Iko turasomera hamwe turaza gusoma guhera ku murongo wa mbere ushaka ku murongo w'indwi majambo y'intangamarara hanyuma mu kurimbura ce tugaruka ku murongo wa kabiri gushika ku murongo wa kane gice cya mbere guhera ku murongo wa mbere ushaka ku murongo w'indwi niho dusoma jewe Pawulo umushumba wa Yesu Kristo nahamagariwe kuba intumwa narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kawe yavugisha mu byanditswe byera bamvuga iby'umwana wayo yavutse mu buryo bw'umuntu mu rubyaro rwa Dawidi yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa nkemu yera ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi niwe Yesu Kristo umwami wacu niwe yaduhesheje ubuntu no kuba intumwa kubw'izina ryiwe kugira ngo mu mahanga yose habemwo abumvira Imana babiheshwa no kwizera kandi namwe muri bo mwahamagariwe kuba aba Yesu Kristo ndabandikiye mwese muri Iroma mukundwa n'Imana mwahamagariwe kuba abera ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibe muri mwebwe. Amen. Turasubiramo umurongo wa kabiri gushika ku wa kane. Ngubwo yasezeraniye kera mu kanwa kawe yavugisha mu byanditswe byera bavuga iby'umwana wayo yavutse mu buryo bw'umuntu mu rubyaro rwa Dawidi yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mwemu yera ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi niwe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ama Imana wezagira ijambo ryawe mu ishengero ryawe ku bwa Kristo Yesu. Amen. Igitabo c'Abaroma iyo umuntu aje kugisoma ni kete kandi kubera ari kete makete yose aba kera banditse yari afise uburyo atunganijwe kwandikwa neza iyo umuntu yanditse ikete cyane cyane iyo wandikiye nk'abantu batari bakuzi cyane ubanza kuyidondora. Pawulo yandikiye ishengero ry'i Roma yari ishengero atari nk'abanyefeso yahabaye umwaka n'inusu ariko ryari ishengero atari bwababone azobitubwira munsi ko yifuza kuzohaza kubabona kugira ngo nawe abasangize ku by'ubuntu bw'Imana. Rero igice cya mbere ahanini yakigizwe n'amajambo y'intangamarara avuga mu mpfunyapfunyo ibyo azohava yagura mu bice bikurikira byinshi cyane. Niho twabonye kwa mungu heze ngende yafata umurongo wa mbere wonyine yitonze akawutekeramwo umwidondoro kandi nivyo iyo umuntu aza kwandika ikete aridondora akavuga ati we wanditse urinde aravuga ati ni Pawulo iryo zina warabonye ingene ryari izina atari ryo yahoranye ariko ari izina rishasha ari izina rishasha riba rivuye kugira neza kw'Imana ingene yahuye nawe Sawuli wa kera akahabwa akaranga mutima n'ubugingo bushasha aca yivuga mu bice bibiri bimeze nk'igihushane mugabo biri kumwe nk'ushumba canke umugurano kandi akivuga nk'intumwa yahamagawe igashirwa ku ruhande kubw'ubutumwa bwiza. Ibi bice bibiri vyerekanamwo igice ca mbere kiri hasi cyane ntavuga ko ari umukozi asanzwe ntavuga ko ari umuntu uvuga butumwa asanzwe co yagizwe n'umugurano n'umushumba kiri ijambo ryakoreshwa cyane mu Baroma n'Abagiriki ku muntu wa mbere wo hasi mu kibano. Iryo jambo mugabo rya mbere ryo hasi arifatikanisha n'ijambo ry'icubahiro ry'intumwa. Intumwa ntibari bose kugira inda rikoresha ngaha anye yifatikanisha giye mu murongo wa ba bandi cumi n'umwe bagendana na Yesu yatuma nabo ryari ijambo ryerekana yuko afise ikibanza cy'icubahiro kidasanzwe. Iryo jambo ryo gushirwa ku ruhande no guhamagara kugigwa intumwa ntibyari bisanzwe ariko haba muri iri riciye bugufi n'iri ry'agaciro cyane wamengo n'igicubahiro muri vyose ijambo twakiriye rigasubiramo cyane ku munsi w'Imana heze nuko muri ivyo vyose Imana yagomba kwerekana mu buzima bwa Pawulo ingene imana ari umutunzi w'ubuntu buhebuje, ingene igira ubuntu igahindura umuntu yari uhama izina ryayo, yaramuretse yaramwitondeye mu gihe gikwiye gishitse ku nzira y'i Damasiko. Imana yerekanye ubuntu mu kumuhagarika, kumukiza no kumwiyereka. Si ubuntu gusa wo kumukiza, yaramukijije, ariko kandi ikimutuma kwana ni ati genda umubwire mbwite icyo kintu cy'ibyakozwe n'intumwa yuko yonye. Si uko namwiyeretse ngo amenye uwo ndiwe gusa, ariko namuhaye n'ibango ridasanzwe ryo kuba intumwa kugira ngo azogende cyane cyane mu banyamahanga abamenyeshe atari ibyagezwe by'Abayuda yari azi cyane, ariko abasigurire, abahishurire iri banga ry'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Mu mwidondoro wa Pawulo aya maketi iyo umuntu asoma iketi asoma anyarutsa, ariko twe turarimbura kuri kamwe kamwe umurongo ku yundi kubera ubutekeyemo ubutunzi bw'igikorwa cy'Imana kidasanzwe yagiye irerekana guhera muri uyu yanditse. Rero adatevye kubera mu murongo wakabije ku murongo wa kane, nimba yarobanuriwe yashyizwe ku ruhande kubw'ubutumwa bwiza bw'Imana, adatevye Pawulo aca afata umwanya wo gusigurwa ubutumwa bwiza ubwo ari bwo. Arabusigura akabutomora neza kubera iryo jambo ry'ubutumwa bwiza ntiryari ijambo rishasha Pawulo azanye wenyine. Mu ndimi z'Abaroma n'Abagiriki bose bararikoresha eugirion, yuko yari ikintu umuntu akora iyo umwami yagiye ku rugamba agakuramo insinzi. Yacarungika apostola umuntumwa igenda gutanga inkuru nziza mu gisagara yuko umwami urugamba yari ariko yarunesheje. Iyo jambo rero ryari risanzwe rizwi, kubera rizwi mugabo kugira ngo ntirihave risobanukirwa kutariko, ntirihave ryakigwa mu buryo butari bwo, Pawulo aca afata akitangura muri izi nyandiko umwanya wo kudoma ku rutoki, wo kwagura, wo gutomora neza ubwo butumwa bwiza we abazaniye. Ni intumwa y'Imana izanye ubutumwa bwiza bw'Imana. Bantu b'Imana, igitangaza ingene Pawulo yari ko aridondora ntiyigera yibona ko yari afise ubuzi cumi na bubiri canke inshingano ry'ubuzima zibiri canke zitatu. Igihe cyose yivuga mu Bigalatiya, mu Bifilipi, mu Bitesalonika, yamasubiriramwo ababwiriza bose kwica Imana yamushiriye ku ruhande ari ubutumwa bwiza bw'Imana. Kwica ababwira, kwica abigisha, kwica abahereza ari ubutumwa bwiza bw'Imana. Abagira b'Ikorinto ati nta kindi mfise, nta kindi ndabereka, nta kindi nongera ko. Abwira b'Igalatiya ati umuntu azozana ubutumwa bunyuranye n'ubu ndiko ndabahereza. Abwira b'Itesalonika ati ndashima Imana ingene mbona ivyanwa by'ubutumwa bwiza iwanyu ku buryo vyamamaye mu bisagara vyose vy'Akayi. Nimuraba makete yose shengero y'Imana Pawulo yanditse afise ijambo rimwe gusa, ni ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Sigura yuko jewe na wewe turiko turumviriza ano majambo, iyo nkuru imwe isumba izindi, atakiyegereza, atakibangikanywa nayo. Iyo nkuru imwe y'Imana, jewe na wewe nk'ishengero y'Imana, nico tuba dukwiye kwegera uko bukeye uko bwije natwe, ngo turimbure, ngo tubumenye neza, ngo tubwakire neza, ngo tubuhagararemo neza, kuko muri ubwo bumwe bwonyine ata kindi na kimwe congeye ko azobivuga epfo mu murongo wa 16 ngo niho harimwo ubushobozi bw'Imana buzanira agakiza uwizera wese. Natwe muri kano gatondo turashaka kwiweza no kurimbura kuri ibi bice bitandukanye bigize ubu butumwa bwiza bumwe bw'Imana Pawulo yarobanuriwe nk'intumwa, ari nabwo yashikirije akigisha ishengero. kugira ngo natwe mu kugumviritsa duhore dukizwa kubwo kwizera umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Aza kubivuga mu buryo butatu, ko ari ubutumwa bw'Imana bwasezeranywe guhera kera cya kabiri cya gatatu uvugwa umwana wayo. Kimwe kimwe muri ibyo bivuga iki? Cya mbere ngo ni ubutumwa bwiza bw'Imana. Pawulo umushumba wa Yesu Kristo, mwahamagariwe kuba intumwa na rubanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana, arabutomora bw'Imana kugira ngo yerekane isoko ryago. Ariko arerekana iyo bwavuye, aba ariko azi yuko hariho amajambo menshi meza hari ava ku bantu batandukanye. Mu Bigalatiya igice cya mbere umurongo wa 11 na 12 araza kubivuga neza kugira ngo yerekane ubutandukane bw'ubwo afise n'abandi. Ati, ku by'ubutumwa navuze, Bigalatiya 1:11, ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Kristo Yesu yabumpishuriye. Ubu butumwa bwiza si ubw'abantu, ubu butumwa bwiza si ubwo yigishijwe, ngo icyo ababwira ni icy'Imana yonyine yitangarije, yamuhereje, yamuhishuriye kugira ngo amaze kukironka aheze akimenyeshe abandi. Iri jambo ryerekana agaciro k'iryo jambo, kandi nibyo, agaciro k'ijambo nakanye n'iryo jambo. Nimba umuntu w'umukuru n'umutware avuze ijambo, abantu biyegeranya bakumviriza, kuruhe rugezo irivuye ku Mana riza kugira agaciro n'uburemere ku buzima. Rero ubwiza n'uburyohe bw'ubu butumwa bwiza bugereranywa buherekejwe n'uwaburungitse. Kandi uwuburungika si Pawulo, aburungika si n'uwundi muntu, ni nyene bwo n'Imana. Iyi nkuru nziza ni Imana yitangariza kubikorwa cyayo yonyene yikoreye. Biraduha abantu b'Imana gusubira kwakira yuko iyo ubwo butumwa buvugwa ntaba ari amajambo y'umwana w'umuntu. Iyo iri jambo ryishingira intahe ntaba ari umuvugabutumwa n'amajambo yiwe, ahubwo ni Imana iba iri kuritangariza ubugira kandi iyo nkuru yayo. Ati, ubutumwa bwiza rero ni ubw'Imana bukomoka kuri yo, buza kuba bwiza kuko ni Imana nziza n'igikorwa cyayo ni igikorwa cyiza. Murongo wa kabiri rero cayinjira, ati, ubwonye nubwo yasezeranye kera mu kanwa kawe yavugisha mu byanditse byera, hamwe n'isoko ari Imana. Aha naho ni uko ubu butumwa Pawulo abazaniye ishengero ry'i Roma atari bushasha mu buryo bw'aho ari inyigisho yindi yoba yaronse, ahubwo ariko arerekana Pawulo ngaha anye ingene iri jambo y'iyi nkuru nziza Imana yonyine yitangariza igikorwa cyayo si ikintu caserutse mu gihe cya Pawulo, ahubwo gifise amamuko ngo atangura guhera kera. Hehe, bihereye hehe? Kubavugishwa n'Imana ku byo bagiye barandika mu byanditswe byera. Akoresha amajambo aremereye akayashyira mu ryungane rimwe. Izi nyandiko zihera kera zikaba zatanzwe ziciye mu kanwa k'abavugishwa, kandi ako kanwa k'abavugishwa babishize mu byanditswe byera. Ndabisubiremo, uku kuri kw'iyi nkuru nziza ntiyaserutse ngaha mu Baroma, yahereye guhera kera, yasezeraniye kera, ibisezerano biciye mu kanwa k'abavugishwa ku byo banditse mu byanditswe byera. Iyi nkuru si Pawulo wa mbere aciye ayikorokana wenyine, ahubwo Pawulo aza gushingira intahe umugambi n'igikorwa cy'Imana guhera ubwa mbere na mbere. Aha niho bantu b'Imana umuntu atangura kubona ingene Pawulo yakiriye isezerano rya kera nk'ibyanditswe byeranda. Avuze yuko iyi nkuru nziza yasezeranywe guhera kera. Ni guhera hehe? Guhera mu itanguriro. Iyi nkuru nziza Imana itangaza yayitangaje habaye ikibazo. Habaye ikibazo gikomeye cyane ku isi yose n'ivyaremwe vyose. Cya gatatu cy'itanguriro habaye ikibazo cy'icyaha cinjiye mu isi kubera Adamu na Eva batumviye icyo Imana yabageze. Ariko mu rupfu rwaje, mu gihano Imana yatanze, mu itanguriro gatatu umurongo wa 15, Imana hagati y'ikibi kidasanzwe cyabaye mu isi, Imana iratangaza inkuru nziza yuko izotanga Umucunguzi. Imana ishimwe. Ibivuga gute? Nguhora Imana 14 tanguriro gatatu ibarira iyo nzoka iti, kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungwa vyose no mu bikoko vyose vyo mu ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungu gw'isi yose, iminsi yose yo kubaho kwawe. 15, nzoshira urwango hagati yawe n'umugore, kandi hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzokumena umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Guhera umunsi wa mbere isi yinjiramwo ikibazo. Icyo kibazo carabaye, kandi kiba ikibazo gikomeye, kiba ikibazo kidashoboka ku mwana w'umuntu. Ariko Imana itangura gutangaza yuko naho hari kibi kingana gutyo, n'uyu yakizanye Satani, hariho uruvyaro ruzoza Imana ishimwe. Kandi urwo ruvyaro niyo rwaza ngo ruzomena umutwe iyo nzoka, naho urwo azokomereka igitsinsiri. Iyo nkuru ihera ngaha habaye ikibazo abantu b'Imana, niza kuguma itangazwa mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi n'abavugishwa benshi gushika iyo nkuru izoshitswe. Imana idufashe cyane. Iyi nyene ivuga ngaha mu itanguriro ni Imana iza kubwira Aburahamu muri 12:17 ati, muri wewe hazovamwo uruvyaro, muri ugo onye niho amahanga yose azoronkeramwo umugisha. Iyo nkuru nyene niyo Mose aza kuvuga mu gusubira mu Byagezwe 18:15 ati, mu kindi gihe Imana izobaha uyundi muvugishwa atari jewe. Mose ariko arivuga ati, uyo niyo yaza muze mumwumvirize. Mu gitabo cya Yosuwa Imana itanga Yosuwa nk'ikigereranyo, nk'ikimenyetso cy'umugabisha agenda agatsinda abansi b'Abisirayeli bose, akabahereza igihugu cy'isezerano bakacinjiramwo. Baracumura mu gitabo cy'abacamanza, bahejeje gucumura bakirongera umwami mubi yitwa Sawuli. Imana irabasezeranira muri Samweli wa 2 igice cy'umurongo wa 12:12 yuko izobahereza uyundi mwami azozana ubwami bariko bararondera burenge yo bw'Abisirayeli, ariko buzokwira amahanga yose. Uyo rero niwe Yesaya acavuga mu gice c'icenda yuko ari umwami w'amahoro. Uyu niwe acavuga mu gice ca 53 yuko azoza ari umwangazi w'intama ababazwa, umushumba ababazwa. Uwo niwe Yeremiya 23:3 na Ezekiyeli 36:6 bavuga ingene uwo Mesiya niyo yaza bazogarukana ya nganji y'Imana yari ikwiriye ku Isirayeli no ku mahanga yose. Imana iyi nkuru nziza yari ikeneye gutangazwa yarayihishuye guhera ubwa mbere na mbere habaye ikibazo, yihishura mu bavugishwa biciye muri izi nyandiko zera cyane. Ishengero ry'Abaroma ryari rifise inyandiko nyinshi, ariko izi zitwa inyandiko zera. Igihe cyose tuvuze ngo Bibiliya yera, mwempu yera, ikintu cera, bisigura yuko ikiriko ngaha kiba casunitswe n'Imana. Aba bantu banditse ba Ezekiyeli na ba Yesaya ntibanditse kubwo gushaka kwabo ngo bandike inkuru z'Abisirayeli. Petero wa 2:21 aratubwira ati, aba bose banditse nk'abafashwe mpiri, nk'abarongowe na mwemu yera, kugira ngo bandike iby'uyu mugambi utangaje w'agakiza k'Imana. Banditse icy'Imana ya humetse mu ijambo ryayo kugira ngo ishingire intahe iki ubu butumwa bwiza bw'Imana. Abantu b'Imana, nimba ibyo yahereye kuduhereza guhera mw'itanguriro akaba ari ibandanya mugabo dushitse ngaha mu gihe c'isezerano rishasha vya bindi vyari ivyijiji n'ibitutu Imana yarabishikije wa mugabisha yaramutanze wa muvugishwa asumba Mose yaramutanze wa muhereza asumba Aroni yaramutanze wa mwama asumba Dawidi Imana yaramutanze ngo ibyo byose byahari mu mwana wayo ngo niwe Imana yashizemwo byose muri byose Abakolosayi bame 15 ivyo rero vyashikijwe muri Yesu nivyo Pahulo agenda arasobanurira arigisha arabwiriza abantu bose mu bibanza byose ko hari nkuru imwe nziza gusa y'Imana Imana iyo nkuru nziza niyo yitangiye guhera ubwa mbere na mbere niyo naba ba Pahulo baza gushingira intahe no kwagura bivanye n'ivy'Imana yashikije Schenger Yesu ubwiwe ibinyarabishingira intaya muri Yohana 5:39 ariko harabwira n'abafarisayo avuga ati mwebwe murazi ibi byose by'isezerano rya kera abafarisayo bari babizi ku mutwe inkuru mugabo naho bari babizi ntibatahura nibahari bafise amaso aza kubashikana kubona ingene ibi byose byari byaranditswe byerekana we Ati murarondera ko mwibaza ko muri ivyo no mukuvyubahiza ariko hari ubugingo budashira ngo ari kwivyo nyene bivuga jewe Luka 24 Yesu ari ku rugendo rw'Emmaus n'ababigishwa babiri ngo nuko ahera kuri Mose abasigurira bereka ahereye hehe kuri Mose mwitangurira ibitabo 5 bya mbere bya Mose abereka yuko ivyanditswe byose byategezwa gushika kuri inde kuri we gusa Isi nkuru nziza nshasha yo mu Baroma Pahulo avunduruye ariko ni nkuru nziza y'Imana yari yasezeranywe guhera kera yahumetswe n'Imana biciye mu bavugishwa n'inyandiko batanze zera z'Imana kugira ngo abantu b'Imana bamenye umugambi w'Imana wagakesa Aringiza ni rero nimba ari by'ukuri iyo umuntu asoma Bibiliya Iyo umuntu ashobora gusoma Bibiliya akamenya inkuru imwe akazoyimenya n'ibirimwo ariko yamara kuyisoma ayiweza agaca yishirako agasoma Yeremiya igice cya mbere murabuzi wa murongo ryoshe ngo kiri urusoro narinda kuzi ubwo nyene agaca kuramwo yuko ntanje Imana iranze Nibisiguye ko atazi ubwo buvugishwa aho buri arabuze mugabo kugusoma siko Mona arasoma yose akavuga ati nanje ndi umugabisha w'ingabo z'Imana ndakeneye gutuma Imana ifata uburere butandukanye yasomye Yosuwa ari ku rugamba arazi inkuru z'intambara za Yosuwa ariko yavyirabishije ko bantu b'Imana kumenya ijambo ry'Imana rero su kumenya inkuru zirimwo gusa ni no kumenya uyu mugambi ingene tutuntu twose twinjiranamwo ni ingene umuntu yigishwa mu ishengero ry'Imana gusoma neza Bibiliya abonamwe umugambi w'Imana wagakitsa akabonamwe uwo mugambi w'Imana werekeye umwana w'Imana maze akaza kwisanga muri ico gisomwa kubera yizera uwo mwami Yesu Ya uyu murongo urashingira intahe ngene abera bariko barakora mu gusoma. Ugusoma no gusesangura Bibiliya bifise inkuru imwibandanya guhera ku ntango gushika ku iherezo. Pawulo rero avuga ati "Ndiye ndabashingira intahe ko nagizwe intumwa ndabasigurire ndabere kubwiza bw'uyu mugambi w'Imana mpereye ku ntango mwibuke yari umuhinga yari abizi yari yarabinonosoye ariko uyihishurirwa yari afise ntaho ryagereranywa n'ivyo yari yarize ndabere ikingene ubutumwa bwiza atari bushasha ariko ushingirwa intahe n'Imana ni naco gituma tuza kuvuga tuti iri jambo ry'Imana rero ko rivuga inkuru imwe ririhagije rirakwiriye kugira ngo ntidutwagwe n'imiyaga n'imipfunda y'ubuvugishwa ubucanke ubundi, ahubwo duhagarare muco Imana yahumetse kuri za nshingano z'abavugishwa n'intumwa, kugira ngo muri ibyo tumenye neza umugambi w'Imana mu kwizera iryo jambo ry'Imana mu mwami Yesu Kristo, tuharonkera ubugingo budashira. Ndabamenyesha ubutumwa bwiza bw'Imana bwa bundi yasezeranya kuva kera mu kanwa kawe yavugisha n'Imana. Abonye baravyanditse mu byanditswe vyera, bobo byari isezerano rya kera, twe tubifise muri bwa bwuzure buriko n'ivyamaze gushika. Rero abakera ntibari bafise igicapo cose, je nawe dufise amahirwe ko dufise igicapo hamwe n'ukuzuzwa kwavyo mu gihe c'isezerano, kugira ngo tuzorindire igihe Yesu azogaruka kubitwinjisamwo. Ubwo butumwa rero bwari bufise ibitutu n'ivyijiji n'ibigereranyo vyinshi bivuga inkuru imwe gusa y'agakiza k'Imana. Ngo ubwo butumwa, ubwo murongo wa gatatu, buvuga umwana wayo. Nta butumwa bwiza buhari atari ubw'Imana, nta butumwa bwiza buhari atari ubwari bwarahishuwe kuva kera, kandi nta butumwa bwiza bushoboka atari butavuga umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane kubera yo buvuga umwana w'Imana, kugira ngo ntibabe tubyitiranya n'ivyo nyene, navyo nyene aca vyagura ngo buvuga umwana w'Imana. Pawulo aravyagura mu buhe buryo? Buvuga umwana wayo kimwe yavutse mu buryo bw'umuntu mu ruvyaro rwa Dawidi. Murongo wa kane, yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa nkemu yera. Ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi, uwo nawe si uyundi, ni Yesu Kristo umwami wacu. Aleluya. Tumwa bwiza n'ubw'Imana bwahishuwe guhera mu isezerano rya kera buvuga umwana w'Imana. Iryo jambo ry'umwana w'Imana ryonyine ritangura kuduserurira atari umwana w'Imana mu buryo bwa twebwe n'abana b'abantu. Si uko Imana yavyaye umwana wayo, oya, nziza birengeye ibyo. Umuntu arinze atanga ingabire nziza, atanga icambere afise, siko none? Ubu butumwa ni bwiza cyane, nubw'igitangaza cyane, kuko tutaronse amafaranga n'amagara n'ibitandukanye, ahubwo Imana icyo yatanze gisumba ikindi kintu cyose ni umwana wayo. Bantu b'Imana, Imana ko yatanze umwana wayo, ni igiki kindi umuntu yoyisaba? Ni igiki kindi umuntu yosaba yotanga kirushiriza ico? Igituma ari inkuru itangaje y'ubwiza bwuzuye ku gakiza katagira ingene kosobanukirwa, ni uko ngo Imana yiyiziye yatanze umwana wayo igitangaza ngo akambara umubiri. Rero Imana ntiyatanze ca mbere c'agaciro, uburyo yajemwo burarenze. Imana ni nyene icubahiro n'ubushobozi bwose, womengo yari gushobora kuvuga ijambo rimwe iri mu ijuru gusa ibintu bikaba birangiye. Ariko Yesu yaraje yambara umubiri, aca bugufi abana natwe. Tuzokwama aho hantu nk'abantu, tuhabona tuhakira, ariko tutahwashikira mu bwuzure bw'ico gitangaza kw'Imana kubera urukundo yakunze abari mwese. Mwana w'Imana yaje akambara uyo mubiri, uyo mukuza, ngo yaje kumwana wa gatatu nyene, ngo uyo yavutse mu buryo bw'umuntu mu rubyaro rwa Dawidi, naho yavutse mu buryo bw'umubiri yambaye uyo mubiri. Aya amaraso yari afise umurongo yavuyemwo naho yakomoze, ngo ni mu ruvyaro rwa Dawidi. Umuntu ashobora kwibaza ati kubera iki Pawulo afata umwanya wo gutomora uyu Yesu wariwe n'uruvyaro yavuyemwo? Yamuvuze ko ari umwana w'Imana, yamuvuze mugabo kandi ko ari wo mu ruvyaro rwa Dawidi. Ahani kugira murabona muri Bibiliya zanyu ngaha ahanye Samweli wa kabiri igice cy'indi murongo wa 12. Ni kugira ngo Pawulo yerekane yuko icy'Imana yari yarasezeranye cy'uyu mwami yagishikije ku Imana itabesha. Ku mugambi wayo utahiga imanga kandi udashobora gucumbagira. Ahubwo yuko uko yari yarabisezeraniye Dawidi guhera bwa mbere na mbere. Turabisoma muri Matayo igice cya mbere, Luka igice cya gatatu, dukurikiranye ngo urunga rwo kugenda rurakurikirana. Ukabona neza yuko bica muri rwa rubyaro Imana yari yaratanze, aho Yosefu na Mariya baje bapfa. Rero, ahanye Imana yerekanye ko ishikanye isezerano yari yaratanze kuri Dawidi guhera kera. Mugabo si ibyo gusa, iyo sezerano ririmo kwitanga umwami. Ngo izotanga uyundi mwami yaje ari umuntu ariko kandi yaje ari umwami ariko arasenga yakoresheje ijambo ry'igihe ba bami bo mu buraruko baza ngo bashitse ahantu Yesu yavukiye babajije bati umwami w'Abayuda yavukiye ngaha i Betelehemu ari hehe babajije umwami naco gituma Herode yaciye agira ubwoba kuko ngo igihe Yesu yavuka inganji y'Imana ukuza ku bwami bw'Imana muri bwa buryo bwo gushitsa ya nteguro yayo byari bije mwese. Uyu mwami mugaho ntiyari umwami mu buryo bw'Abisirayeli bari biteze. Abisirayeli bari bazi ko azoza uyundi mwami. Mwabo ico bari biteze bobo yari ko umwami igihe azoza azobakura kwa Baroma akabubakira impome z'i Yerusalemu n'ibitandukanye. Ariko uyu mwamaje ni wa wundi Imana yari yarasezanye guhera kuri Yesaya. Uyu n'umwamazana ukugororoka. Uyu n'umwamazana amahoro. Uyu n'umwamazana inganji y'agahore no kubaha Imana. Uyu n'umwamazana inganji y'Imana. Abayuda ni bakunda kumubaza Yesu ati none ubwami bwawe buri he ko tutabona abakugendanira wewe. Yesu akababwira ati jewe inganji yanjye siyo ngaha mu isi. Ukuza kwa Yesu rero ugushika k'uyu mwami asumba abandi bami kwari ko kurashitsa rya sezerano ry'ubwami Imana yari yaratanze mugabo ari ubwami bwo Imana yasezeranye mugabo atari nk'ubwo bari biteze bobo. Imana iraheze ikamutanga muri wa mugende wa Dawidi kugira ngo abe umwami ku Bisirayeli ariko kandi no ku isi yose. Si icyo gusa, si uko ari umwana w'Imana gusa, si uko ari umwami mu buryo bwa Dawidi uyonye. Mungu wa kane ngo yerekanywe ari umwana w'Imana mu buryo bwa mwemuyera. Kuzuka kwiwe kwabyerekanishije ubushobozi. Shengero nimba ngaha Pawulo avuze ati hariho ubushobozi bwa mwemu bwakoreye mu izuka rya Yesu nuko imbere y'izuka hariho urupfu. Mu yandi majambo, igikorwa cy'Imana cy'ukuza nuko Yesu yabayeho muri kwa gushigwa hasi cyane ararenduka b'Ifilipi kabiri gushika ku musaraba. Ab'Ifilipi kabiri ngo naho yari Imana ntiyarondeye kuringanira n'Imana ngo ariko yambaye ishusho y'Imana yambara umubiri ngo ararenduka gushika ku musaraba gushika no ku rupfu rwo ku musaraba. Hari igikorwa cingene uyu mugambi w'Imana w'inganji w'Imana uburyo Imana yawushikijemwo si vya bindi abantu bari biteze ahubwo yawushikije mu kubaho ubuzima bugororotse mu isi muremereye gushika yemeye gupfa kugira atange ikiguzi cy'ivya. Ariko kandi habonekamo atari ugushigwa hasi gusa mugabo n'ugushigwa hejuru kudasanzwe ngo igihe ngo ubushobozi bwa mwemu bwamuzuye mu bapfuye. Abaroma 8:11 ngo bwamuzuye mu bapfuye ngo ubu rero yicaye iburyo bwa Data n'umwamaganje arindiriye umunsi wo guca imanza. Muri iki gice cya gatatu ngaho ariko aravuga uyu mwana w'Imana uwo ari we ni umwana w'Imana mu buryo bw'ubumana mu buryo bw'ubwami ariko kandi ni mu buryo bw'umucunguzi yapfuye akazuka yababajwe kugira ngo ariho ikiguzi cy'ibyaha, ariko arazuka kugira ngo abapfanywe nawe aheze abahereze ubugingo bw'izuka. Iyi nkuru rero ni nziza muri ubu buryo bwose buri hamwe. Nguyu aca yitwa Yesu Kristo umwami wacu. Aha njye niho hantu hambere hakeya Pahuro afata aya majambo yose akayashira hamwe kugira avuga ati iyi nkuru nziza ni iy'umwana w'Imana. Kubera iki? Kubera ari Yesu. Yesu yavutse akabaho mu buryo bw'umubiri kandi yari Imana. Ni Yesu ngaho imbere yo kuvuka yari yarasezeranywe guhera kera, kandi Imana yashikije isezerano ryo kuza kwiwe, ngo Yesu ukuza kwiwe no kubaho kwiwe kwamushikijeho mu kugororoka yari afise, yacitse ikimazi arapfa. Ariko ntiyaguma mu mva, ngo ku munsi ugere gatatu arazuka. Ariko ntiyazutse gusa ngo birangirire aha, yaduze mu ijuru ngo yicaye iburyo bwa Data ngo ni umwami nyamwami. Yesu bivuga izina yari afise, Kristo bivuga ingene yari uwarobanuwe, wasizwe amavuta kugira ngo abe Mesiya. Uwo rero ngo ni umwami wacu. Pawulo ariko arabwira Abaroma, ariko arabwira na twebwe uno munsi ati dufise ubutumwa bwiza bumwe, n'ubw'Imana bwasezeranywe kuva kera ariko buvuga umwana w'Imana. Shengero, yaba dufise ikibazo cy'ubukene, Imana yari kuduha amafaranga. Yaba dufise ikibazo cy'amagara makeya, Imana yari kuduha ubuvuzi n'imiti n'amagara atigera ahera. Yaba dufise ikibazo cya temperature, Imana yari kuturemera isi ifisemo ubudahangarwa. Ariko ikibazo twari dufise, inkuru nziza twari dukeneye, ntiyari ibyo bindi bitandukanye by'ubuzima bwa Mesiya yose. Ni uko umuntu avuka ari umunyabyaha, kandi kubera gukora icyaha no kugabitanya kwiwe ari munsi y'urubanza rw'Imana. Imana mugaho kuko ari urukundo kandi ari umutunzi w'imbabazi, ntibyayihimbaye kugumiza ibintu ko ngo ahubwo byarayinezereye yuko mu rukundo rwayo yicungurira ishengero ryayo. Ibwira rero iyi nkuru ati genda utangariza abantu yuko Imana yitangiye ikiguzi cy'urubanza, yatanze uburyo bwo kwinjira mu bugingo budashira, bwo kuronka amahirwe n'umugisha wose w'ijuru. Kandi iyo nkuru nta kintu na kimwe kizoza kiyegereza cyo ngaha ku isi. Pawulo ataraja kure afata umwanya wo gusubira kwibutsa Abaroma na twebwe bantu b'Imana kw'icyo dukeneye, kw'icyo dufise ari kimwe gusa ni iyi nkuru nziza y'Imana. Iyo rero gashengero twese twebwe nk'ishengero, niyo tugomba guhora twibukanya gusa, niyo tugomba guhora twigishanya no kuyerekana guhera kera. Iyo nyine niyo tugomba kuremeshanirizamwo yonyine. Iyo nyine nk'ishengero nta yindi dufise, nta yandi majambo y'ubwenge n'amastrategi n'amasisteme yandi twoshobora kuzana mu ishengero kiretse iki kimwe gusa co nyine gifise ububasha bwikwije kugira ngo kutizera bimuha agakiza. Hari ububasha bw'Imana kuwizera bumuhamagara, bumugobera, bumushikana ku kwizera uwo mwami. Kubizera nawe ngo ubu nyene Abakorinto ba mbere 15 bwa bundi bwadukiza nibwo butweza, nibwo butuzigama, nibwo budukomeza, nabwo buzodushikana igihe Yesu azogaruka. Imana ishimwe cyane. Ngo ndabamenyesha ubu butumwa bwiza bw'Imana bwasezeranye buvuga umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane.